jeg vil indlændingsvis sige, hvis jeg nogle samtidig kommer til at sige nære i anden sammenhæng, end når jeg taler 1700-1800-tallets sprog, så er det fordi, jeg blev lidt miljøskadet af det her, fordi jeg mener faktisk, at hvis der bare i en forsamling sidder en sort person, som føler sig krænket over det ord, og det kan jeg faktisk godt forstå, at de gør, fordi det er sådan, det har nogle slave konnotationer. Når vi så snakker noget, der foregik i gamle dage, og jeg ville jo ikke kunne skrive den her bog, der står nære 550 gange i den, og jeg ville jo ikke kunne citere forordningen, så skulle jeg begå historieforfalskning. Og det er jo det, som svenskerne måske er godt i gang med, at man også vil fjerne det retrospektivt, og så bliver man jo historieløs, fordi så mister man, så vil man ikke kunne fortælle en historie som håbet.
De fleste kender Nick Vraa som en rigtig dygtig oversætter. Han har oversat sig forskellige bøger som Jonathan Franzens Purity, John Williams' Augustus og Da Vinci-mysteriet af Dan Brown. Men nu har piben fået en anden lyd. Efter romanen Håbet er Vraa trådt i karakter som romanforfatter af den allerfineste støbning og tilmed en af den slags romanforfatter, som har læsere. Mange læsere. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og når Nick Vraa gæster programmet i dag, er det selvfølgelig fordi, han er en af de 7 forfattere, som vi har indstillet til Politikens Litteraturpris 2016. Om Vraa kan det kort siges, at han er født i 1954, at han bor i Odense, 200 meter fra hvor han er født, at han er uddannet journalist og debuterede som thrillerforfatter allerede i 1982. Inden da havde han revet sig løs fra dagspressen, mere konkret en karriere på Ekstrabladets Fyns redaktion. Alt det er jo rigtig mange år siden, og for dem, der har læst hans velfortalte roman om slavenationen, Danmarks forbrydelser i Afrika og Dansk Vestindien, er der kun et råd til Vraa, tænker jeg. Bliv ved. Skriv flere. Kommer der mon en trilogi? Altså en slavetrilogi nummer 2 efter Thorkild Hansens berømte. Det får du blandt andet svar på i løbet af de næste 35 minutter. Og så byder jeg velkommen til Nick Vraa.
Tak.
Herligt, du kunne komme. Du ræsede fra Odense, har parkeret bilen over i parkeringskælderen på Israels Plads. Nu sidder vi i vores studie. Mit første spørgsmål, det er den type, hvor du måske kunne få lejlighed til at præsentere selve, hvad skal man sige, håbet som roman. Hvad er det for et univers, du har ville skabe? Hvem er det, vi har med at gøre i den her roman, Nick?
Jamen, det er for længst gået op for mig først og fremmest én ting, nemlig at håbet er en meget større ting end den mand, der har skrevet den. Jeg bliver hele tiden overvældet over, hvordan folk betragter den, og hvor alvorligt den bliver taget, og hvor tit jeg føler, at jeg står henne i et hjørne som sådan en lille 10-årig dreng med den her meget, meget, meget store bog i hånden, og den næsten ikke kan løfte den fra bordet. Det er en af de ting, jeg kom til at lægge rigtig meget mærke til. Med hensyn til dit spørgsmål, så har jeg ville fortælle historien om en tid i Danmarks historien, som man siger er dårligt belyst. Det kan jeg vende tilbage til, for det er den jo for så vidt ikke. Problemet er, at de mennesker, der lever i dag og læser, især unge mennesker, de har ikke læst Thorkild Hansens slavetrilogi, og de har heller ikke typisk læst Kåre Laurings udmærkede bog om, sådan faktuelle bog om slavetiden. Så det, der manglede på markedet, det var en dramatiseret historie, en roman om den tid. Det var ideen.
Ja, så har vi altså skibsreder og slavekaptajn Anton Frederiksen, hans datter Maria. Vi har også historikeren Michael Eide, og vi har en hel masse andre. Blandt andet også Peter von Scholten, som er Danmarks mand i Dansk Vestindien i sin tid. Fortæl os om den måde, du har valgt at komponere din bog, skrive din bog, fordi den består jo ikke af sådan en fortløbende handling skrevet i prosa. Næh, der er noget helt andet i gang her.
Jamen, jeg blev meget hjulpet af skæbnen, fordi det gjorde den nemlig oprindeligt, da jeg begyndte at skrive efter aftalen med Lindhardt Ringhof. I øvrigt, uden at vide, at der var et 100-års jubilæum i år, eller i hvert fald uden at være opmærksom på det, det var noget langt ind i bogen, inden det gik op for mig. Men jeg var også noget stykke ind i bogen, der, med at fortælle den sådan i tredje personsform, med en skibsdreng, der hed Thomas, og sådan en relativt, måske lidt den samme historie ville det være blevet til, men jeg gik ret hurtigt kold i den, fordi den var for traditionel. Så skiftede jeg første omgang Thomas ud med en pige, der hed Maria, det er hende, vi så har i dag, som allerede på det tidspunkt var sådan en 14-årig kaptajnsdatter fra Thurø. stadigvæk fortalt i tredje person, sådan set lidt ovenfra. Og det virker heller ikke rigtigt, jeg kan også kolde i den. Og så var jeg egentlig begyndt at blive sådan rimelig bekymret, fordi jeg har ikke skrevet en roman i mange år, og jeg hørte dem, jeg har skrevet, ikke haft en helt stor gennemslagskraft. Så jeg var sådan lidt deprimeret over, at jeg var måske halvvejs ved at opgive det. Men så fik jeg jo, fordi jeg er jo litterær oversætter, og oversat en afsindig masse bøger, så fik jeg en roman til oversættelse af John Williams, ham der skrev Stoner. Nemlig den, der hedder Augustus, som handler, det er Williams tredje roman. Den handler om den første kejser i Rom, Augustus, som er adoptivsøn af Julius Caesar. Og da jeg slår op i den, der kan jeg se, at det første, eller første, der står, det er et brev fra Caesar til hans niece, tror jeg det er. Og jeg gjorde det, at jeg gik ud på nettet omgående og googlede de her formuleringer, fordi jeg tænkte, det måtte være et rigtigt brev. Det overrasker mig, at det tilsyneladende ikke var en roman, jeg havde fat i, men noget med rigtige dokumenter i. Jeg bladrede ind i bogen og så, det var alt sammen breve, dagbogsoptegnelser, logbøger, militærpapirer, lovtekster og sådan noget. Prøvede at google, og jeg kunne ikke finde noget som helst af det. Og så går det så op for mig den første formiddag, hvor jeg sidder og roder med at oversætte Augustus, at det var en roman, en fiktiv historie, John Williams havde skrevet den, valgt at skrive den på den måde. Og det gav jo den bog en helt særlig autenticitet. Og så gik der 5 minutter yderligere, og jeg sad og kiggede lidt på det, og så tænkte jeg, det er jo det, jeg skal gøre med håbet. Det er præcis den historie, den måde, den skal fortælles på.
Ja, og det, som jeg synes er så ekstremt imponerende, når man så sidder med din bog mellem hænderne og læser, Mik, det er jo, at de fiktive breve, man læser, de uddrag af manuskripter, de dagbogs- og logbogsnotater, der er, jamen det er noget, du har skrevet, men du rammer hele tiden en tone, som man føler, det kunne være en gammeldags, eller en gammel autentisk forordning. Det kunne være et dekret. Det kunne faktisk godt være det, som din unge historiker Michael Eide ville have skrevet dengang som et ungt oplysningsmenneske, ja, om det, han kalder den danske forbrydelse, altså hele den her slaveting. Det der med, at du rammer sprogtonerne, har du ikke fået at vide, at det er, at folk er altså målløse over, at de nævnte det?
Jo, det hører jeg af til, og der er flere ting at sige til det, blandt andet det, at jeg er vant til at skrive i mange tonearter, fordi det der med at være oversætter, det handler meget om at kunne træde ind i en anden bog. Man ser jo Johannes V. Jensen, for eksempel en dygtig forfatter, en dårlig oversætter, fordi han altid skrev som Johannes V. Jensen. Man skal ligesom kunne sætte sit eget ego i baggrunden, og så skrive som træde ind i den her rolle. Det er en form for skuespil. Men der er en anden pointe i det, nemlig at jeg læser masser af gamle dokumenter, især nu, hvor jeg sidder og skriver om von Scholten. Og de var netop meget, meget, meget mere altmodisk i sproget, og man er tæt på uforståelig nogle gange. Og der har jeg har sådan instinktivt skummet noget af det der, så de taler sådan en lille smule 1700-talsagtigt, men faktisk slet ikke som man gjorde dengang. Jeg har krydret teksten med nogle lidt gammeldags vendinger og sådan noget, og det er det der for folk til at tro, at det lige så godt kunne være autentisk, men faktisk er det ikke sandt.
Inden du læser op, skal vi lige have på plads, at den jo altså foregår i forskellige tidsplaner. Jeg mener, at kunne huske, at der er noget, der foregår i 1787, noget, der foregår i 1803, og noget, der foregår i 1823. Det er i hvert fald skrevet ned her i min manus.
Ja, det er sådan hovedtrækkende.
I hovedtrækkende, ikke? Og det er også vigtigt at forstå, nogle af hovedfigurerne, det er altså den her kaptajn Anton Frederiksen, som både er afsted i 1787 som egentlig slavekaptajn, og som i 1803 igen skal derned. Og denne gang, der regner han så ikke med, at der er noget med slaver involveret, men det er der. Og så er der også hans datter Maria, som er mulat. Det kan man jo tænke over, hvordan hun kan være det. Og så er der historikeren Michael Eide, som er over i Dansk Vestindien, og som er meget pikeret over det, han ser. Og han, som jeg læser ham, er jo den her romanens samvittighed, det er moral, han har tænkt sig at skrive om alt det grumme, Danmark har gang i derovre. Og jeg ved, at det, du vil læse op, blandt andet har at gøre med Michael Eide, ikke?
Jo, han er jo sådan en naiv person. Han minder mig lidt om sådan nogle meget unge ekstrabladsjournalister, jeg har mødt, som tror, at de med én artikel eller én kampagne kan ændre hele verdensordenen. Og Michael Eide rejser til de vestindiske øer med det udtrykte mål og skrive en bog, der skal gøre op med slaveriet. Og det var, hvis man kender forholdene på det tidspunkt, en ufattelig naiv forestilling, og det går ham også ilde. Han flytter ind hos en ældre levemand, der hedder Markusen, som har en plantage derovre, og som har en meget grum forhistorie. Og Markus opdager ret hurtigt, hvad ejer det er for et menneske, og begynder sådan at manipulere lidt med ham. Han installerer ham i en fin hytte nede på stranden, og han forærer ham Gud hjælp med en 17-årig mulat, en negerpige faktisk, en sort pige, som han kan dels bruge til at lave mad til sig og gøre rent i hytten, og han kan også, hvis han har lyst til det, fornøje sig med hende på alle mulige andre måder. Så den ejer det bliver virkelig udfordret på sin moral og sin seksualitet og på alle mulige andre måder. Det stykke, jeg vil læse nu, som er et andet stykke end det, jeg plejer at læse fra bogen, det er en scene, hvor Markusen har lukket den unge Ejda til dels at gå med på en bar, der hedder Emily's Hotel, og dels ryge en cigar, som viser sig at indeholde noget andet end tobak, og dels derefter slæbe ham med på bordel.
Spændende.
Jeg ved nu godt, at det ikke var nogen almindelig cigar, men af en eller anden grund har jeg ikke mailet et ord til Markusen om det. For hvis jeg gør det, kommer vi til at tale om det, der skete efterfølgende, og det vil jeg ikke. Men jeg skal forsøge at fortælle, hvordan jeg oplevede resten af denne aften og nat. Jeg ved, at vi forlod Emilies hotel på et tidspunkt inden midnat. Markusen stod og støttede sig til jumpens side et øjeblik, inden han kravlede ombord. Jeg sad allerede op i vognen og havde den mærkeligste følelse af, at Markusens brystkasse var helt rund, ligesom en tynde, og hans arme, muskuløse og svære, stak ud fra tynden som et par tunge rundholder på et stort sejlskib. Han lå brummende og vendte vognen, og så kørte vi hen ad den brede vej mellem kajen og husenes facader. Efter et øjeblik førte en smallere vej skråt opad til højre, og Markusen styrede vognen den vej, ind mellem mørke huse. Jeg løftede ansigtet og så stjernehimlen som et dirrende bånd af lys mellem bygningerne, og så mistede jeg fuldstændig orienteringen. Jeg husker en skummel allé med store træer på den ene side og en håndfuld små huse i 2 etager på den anden. Inde under trækronerne var himlen næsten skjult, men foran et af husene hang en olielampe under verandaens udhæng. Dens lys chancerede fra gult over rødligt til violet og blåt, som om en regnbue blev trukket frem og tilbage gennem lampeglasset. Markusen standsede vognen og sprang ned på jorden. I næste øjeblik stod vi i et rum, der virkede både meget trangt og uendeligt stort. Omgivelserne var fuldstændig fremmede, men jeg følte mig ganske tryg i Markusens selskab. Omkring os var andre mennesker, som jeg ikke havde set før. Flere kvinder, en af dem med nøgen overkrop, ikke så usædvanlig på St. Thomas, men hendes skuldre og bryster glinsede af noget blankt og fedtet, og hun havde en ring i næsen som en tyr. Jeg hørte Markusen le, højt og bulrende, sådan som han plejer, blot endnu højere, og der var en anden mand, som også lo, men mere tørt og forstilt. Han var mager og havde et aflangt ansigt og smalle, mistroiske øjne, og hvor mærkeligt det end kan forekomme, lød det, som om Markusen kaldte ham Massa. Min vært forsvandt med en kvinde i en valmurød kjole. Hun hang om hans hals. Han bar hende som et tørklæde. Så blev jeg selv gennet ind i et rum sammen med pigen med de fedtede bryster og tyreringen, og hun sagde noget med en forbavsende dyb stemme, og pludselig lå jeg på noget blødt, en seng sikkert nok, men jeg følte det som græs. Kvinden bøjede sig over mig og så ned på mig, mens jeg kiggede over hendes brune skulder og op i loftet, som ikke var der, for der var blå himmel og fine hvide skyer over os. Sådan en sommerdag. Jeg mumlede ordene, mens jeg snusede til kvindens bryster, som hun havde lagt ned over mit ansigt. De duftede af kokos og havde samme farve og størrelse som kokosnødder, men var meget blødere og langt mere glatte. Jeg mærkede dem mod mit ansigt og mod min mund og med mine hænder. Der under lammeskyerne var det, som om tiden gik meget langsomt. Kvinden, som måske knap nok var en kvinde, men mere en slags pige, var helt nøgen nu, og da jeg lod blikket glide op af hende fra hendes smalle ankler til den blanke ring i hendes næse, gik det op for mig, at jeg elskede hende meget højt. Højere, end jeg nogensinde havde elsket nogen. Hun satte sig på mig over skravs, som var jeg en hest eller et muldyr, og placerede mine hænder på de oliefedtede bryster, der føltes som noget fuldstændig nyt. Som noget, man nok kan prøve at forestille sig, men aldrig helt kan begribe, før man har det i hænderne. Den første fisk, man fanger som dreng. En fugl, der har ramt en rude og vågner mirakuløst mellem ens hænder. En kvindes hud, så anderledes end ens egen. Jeg lukkede øjnene og lod alting ske i mig og omkring mig. Jeg følte ingen undren, ikke over skyerne på den blå himmel over os, ikke over ringen i kvindens næse, ikke over stemmerne udenfor eller den utålmodige banken på døren. Senere den nat, jeg husker ikke, at vi forlod huset med kvinden med næseringen, havde jeg en uklar erindring om Markusen, der sad på kanten af en seng i et andet værelse. Var jeg bræsset ind, opløftet efter samværet med kvinden, med ludende skuldre alene i det mørke værelse. Og da han for sammen med lyden af mine skridt og så op på mig, var hans ansigt vådt som efter hæftig gråd. men jeg vidste, at det måtte være en drøm, men som Markusen græder ikke.
Ja, der får man jo et indblik i det liv, han også lever. Han lader alting ske omkring sig, og der kan man jo sige, at du netop ikke udpensler, hvad det er for en situation, han så havner i, som jo selvfølgelig må være erotisk. Vi taler jo altså om et kapitel i Danmarks historie, hvor du selv skønner, at 300.000 mennesker bliver røvet fra Afrika, og at omkring 100.000 overlever den farefulde færd over Atlanterhavet. Og vi taler om et kapitel i Danmarks historie, som gjorde Danmark meget, meget velstående. Nu siger jeg Danmark, det er forkert. Den danske overklasse, skulle man hellere sige. Først havde man hoveriet ude på landet, senere havde man så egentlig slaveøkonomi. Altså det der med, at du kaster dig over netop det Danmarks historiske kapitel som forfatter. Hvor kommer impulsen til det, Mikkel?
Jamen altså, da jeg kastede mig ud i det på opfordring fra Sune inde på Lindhardt og Ringhof, der var det uden at have nogen særlig viden om det. Jeg havde for nylig læst en halvdel af en artikel, hvor jeg kan huske, at jeg stussede over. Jeg tror måske, der har været i anledning af Kåre Laurings bog eller sådan noget. At jeg stussede over, at det var så stort et tal. At man siger 100.000, nogen siger endda 120-25. Og man siger, rent videnskabeligt siger man, at for hver der noget over, der var der to, der døde, enten på havet, eller over i Afrika, inden de nåede ud til den vestafrikanske kyst. Og det lyder, efter alt det, jeg har læst nu, meget sandsynligt. Så det vil sige, at et sted mellem 300, måske 350.000 mennesker, af danskerne havde på samvittigheden. Det synes jeg var et umådeligt, chokerende højt tal. Og det gjorde mig nysgerrig. Og det første, jeg gjorde, fordi jeg var ret uvidende omkring det danske slaveri, jeg vil lige indskyde, at jeg er kommet meget i Fransk Karibien, og har ligesom set en historie fra en anden side. Det sluttede anderledes, men forløbet var meget det samme. Ja. Der er noget omkring Napoleon, sådan, som gør, at det er et helt andet forløb omkring 1800-tallet. Men skidt nu med det. Så jeg var ikke helt uvidende om slaveri som fænomen, men jeg var meget uvidende om de danske øer. Har jeg heller aldrig været der. Det første, jeg gjorde, det var at læse Torkel Hansens slavetrilogi, Slavernes kyst, Slavernes skibe, Slavernes øer, som er altså et mageløst dokumentarisk værk, hvor han ovenikøbet kan jeg se, nu hvor jeg ved lidt mere, nogle gange, ligesom man gør i New Journalism, skriver noget, som man godt ved, det kan han ikke have nogen sikker viden om. Von Scholten står på et skibsdæk og siger til Irminger, vinden skralder, vinden skralder rettere sagt ikke, vi sejler til Christiansted. Det bliver en helt afgørende ting i opgøret i 1848. Men han kan jo i gode grund ikke vide, hvad Scholten har stået og sagt til Irminger. Sådan nogle små friheder tager Torkel Hansen sig, netop derfor bliver hans bøger fantastiske. Men de er og bliver dokumentariske, og rigtig mange mennesker vil ikke binde an med dem, fordi de også er sådan imellem lidt tørre lidt, og lidt fulde af oplysninger.
Og der var det, du sagde lige før, at det, du har lavet dig inspireret af, ud over Torkel Hansen, det er, altså du har brugt hans research, kan man sige, men det er så rent formmæssigt John Williams' Augustus brevroman, ja, ja. Du så har lavet dig inspireret af. Og jeg må heller lige sige til lytterne, brevroman, jamen hvad er det?
Det kan
lyde kedeligt, men det er det ikke, fordi det, du i virkeligheden gør, det er jo, at du gestalter dine figurer, du lader dem få stemme via meget forskellige, sådan, som jeg var inde på før, tonarter, sprogformuleringer. Man føler egentlig ikke, man læser breve på den måde, men det er en collage, der tilsammen skaber en stor dramatik. Lad mig høre lige her, altså et nærestutteri. Jeg troede aldrig, jeg skulle læse sådan et ord.
Næreavl.
Ja, et nærestutteri. Hvad er et nærestutteri?
Jamen, det er jo en lidt lang historie, men i 1792, der indførte den danske regering og en forordning, som blev underskrevet af Christian den 7., som jo ikke rigtig var opmærksom på, hvad han foretog sig, men det var der så andre omkring ham, der var. Men han underskriver det, der hedder forordning om nærehandlen, som forbyder den transatlantiske transport af sorte mennesker fra Afrika til den nye verden, med en 10-års frist. Og det er meget vigtigt at holde fast i, at hvis man gerne vil gøre noget godt for de sorte, så har man nok ladt den træde kraft med det samme. Men så var øerne jo gået rabundus. Så man giver den 10-års frist, fordi det, man i virkeligheden vil, det er, at man vil oprette disse nærestutterier. Jeg kan sige, at i kongens forordning bruger man et ord, som der blev jo altså eddermame sagt nære dengang. Jeg kunne godt tænke mig faktisk lige at læse et ganske kort afsnit af det. Hvis jeg lige må finde det frem. Det er ganske kort. Denne undersøgelse har vist, at det hævet over enhver tvivl vil være muligt og fordelagtigt at undvære indkøb af nye neoner, når plantagerne engang er blevet forsynet med et tilstrækkeligt antal neoner og neoner inder til den fornødne neoneravl. Der var ikke nogen dengang, der var i tvivl om, hvad sådan nogle mennesker de skulle kaldes. Men når man tænker på, hvor kynisk et arrangement det er, at man i den 10-årsperiode, der skulle der simpelthen sejle så mange år, at man kunne blive selvforsynende. Og det måtte gerne være kvinder, flere kvinder, end man plejer, og de måtte gerne være gravide, og hvis det ikke var det, så kunne de passende blive det undervejs, og det blev de også rigtig mange af dem, enten på grund af sømanden eller på grund af andre sorte ombord.
Der er også et andet historisk dokument i romanen, det er et relevant fra Jørgen Iversen, den første guvernør i Dansk Vestindien,
ja.
Og det lyder sådan her: enhver, der ved nattetid antræffer nogen fremmed nære på sin plantage, skal fange den og lade den om morgenen føre til fortet, hvor den efter sin forseelse skal straffes. Vi har altså at gøre med et menneske, tænker vi jo, men dengang var det ikke et menneske, det var bare en ting. Den siger man om næren.
Jeg tror, det er en vigtig pointe, at hvis man skal behandle folk sådan, som vi behandlede slaverne på de vestindiske øer, så kan man ikke betragte dem som rigtige mennesker. Man er nødt til at se dem som en form for kvæg eller genstand. Juridisk var de jo genstanden, eller at sidestille med husdyr. Og hvis man var begyndt at se på dem som mennesker, så ville man ikke have kunne, trods alt, ikke have kunne opretholde det der regime. Jeg vil lige indskyde en ting, jeg hørte i radioen for nylig, at det, der adskiller en sort mand fra en hvid mand, eller en kineser skrå øjne fra en eskimo-skrå øjne, de der ting, der gørs forskellige, ikke som race, fordi der er kun én menneskerace. Det ligger i 0,1% af genomet. Det er så lille en del af genpuljen, at det giver ingen mening at tale om, at der er nogle større forskel på mennesker. Det er der kun af sociale og kulturelle og årsager, politiske årsager, men ikke egentlig i mennesket som sådan. Det er også derfor, man ser en mand som Obama opføre sig fuldstændig som en betydeligt mere civiliseret end den efterfølgende hvide præsident. Der er ikke nogen forskel i de her i menneskers måde at agere på. Det ligger alt sammen i en opfattelse. Og dengang der havde man virkelig en opfattelse af, at mennesker af en race var mindreværdige.
Jo, og man kan jo også sige, og det er jo også en gammel pointe, men derfor kan man jo godt gentage den, at i det øjeblik, du taler til nogle bestemte, altså mennesker, på en måde, der degraderer dem, altså gør dem til undermennesker, for eksempel som nazisterne gjorde det, eller du gør dem til ting, som danskerne gjorde det, så kan du, og det er din pointe fra før, så kan man altså ligesom gøre med dem, hvad man vil, og man får ikke dårlig samvittighed over, at man har været umenneskelig, for det er jo ikke mennesker, man har med at gøre. Det er jo fantastisk. Altså jeg tænker altså, nu siger du den tilfældighed, at din roman udkommer op til 100-året for Danmarks salg af Dansk Vestindien til USA. Jeg tror, det var $25 millioner, noget af den dur. Altså, det er jo en fantastisk timing, men jeg tror faktisk, man kan ligesom mærke, at der er et eller andet på spil, ikke kun i kraft af jubilæet her i Danmark og din roman, men der er et eller andet omkring den her slaveproblematik, hvor den moderne verden med den grad af altså respekt for forskellighed, mange mennesker har, der er også nogle, der ikke har det, men den der fase, vi er trådt ind i,
ja, globaliseringen,
det bliver mere og mere uforståeligt, at man i sin tid kunne gøre det.
Det er en virkelig interessant pointe, det der, fordi dels er der jo 100-års jubilæet, som selvfølgelig har betydet, at jeg for eksempel deltager i nogle debatter, som jeg for sig ikke ret tit har følt mig rustet til at deltage i. Jeg har bare skrevet en bog, der tilfældigvis rammer det her årsskifte, og kommer til at sige noget om, at jeg synes, det ville være fint, om dronningen markerede det i sin nytårstale, hvad hun så ikke gjorde og sådan noget. Men jeg kan så se også samtidig ude i verden, at kører der lidt den samme debat. Den kører i USA og alle andre steder i verden, har man pludselig fået ligesom øjnene op for den her slavefortid, som mange af de vestlige magter har haft. Og det er jo helt uafhængigt af de her tre små vestindiske øer. Så det er egentlig en lille smule ejendommeligt, og det hænger lidt sammen med det, jeg sagde i starten, at jeg synes, sådan en historie som Håbet er et eksempel på, at nogle historier er større end de mennesker, der roder med dem. Jeg kan næsten blive en lille smule skræmt over, at jeg kom til at sætte det her ned på papir, ikke? Fordi det rækker meget længere ud, end jeg egentlig havde tænkt mig, det skulle.
Ja, og når vi snakker om, hvor langt noget rækker ud, og hvor vigtige tingene er, så kunne vi måske komme ind på noget, vi ikke har talt om indtil nu, men det er jo det her med, at da han i 1792, Christian den 7., skriver under på sin forordning, der udsætter alt det her slemme 10 år, jamen der går alligevel så først helt frem til 1848, før von Scholten, som du nævnte før, han afskaffer slaveriet i Dansk Vestindien. Fortæl os lidt om den her von Scholten-figur, som du kom til at sige lige før, du arbejder med.
Ja.
Fordi det er jo så en god dreng, ikke, der har havnet derovre, og som, eller ja, det ved jeg ikke, om han er, men han afskaffer i hvert fald slaveriet.
Det vil føre meget vidt at tale om, hvem von Scholten var. Der er faktisk ikke nogen, der ved det, men jeg jeg vælger at synes, at han er en blanding af en fantast og en hædersmand, og han gør i hvert fald de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Det er også ved at holde fast i, at der meget tit i den vestlige selvforståelse, når man taler om de her slavegjorte mennesker, er man vil ligesom gerne have, at der står en hvid mand, i Frankrig hedder en Scholtia, en hvid mand, som gør noget, som gør, at de stakkels sorte bliver fri. Men i virkeligheden var det allerede, da von Scholten gør det, der er han tvunget til at gøre det. Han står i Frederiks sted, og havde han ikke sagt, now you are free, så var helvede brudt løs. Der var simpelthen blevet en form for borgerkrig. Der stod 8.000 slaver med sukkerkniv og fakler i hænderne foran Frederiks sted. Han havde Jemmingers orlovsskib, og ikke så forfærdeligt meget andet gør godt, men der var simpelthen blevet krig. Så von Scholten træffer en nødvendig beslutning, men det hører også med til billedet, at von Scholten gennem de sidste 20 år havde arbejdet frem imod den frigivelse af slaven. Der var ikke nogen anden vej udenom. Man kunne ikke opretholde Danmark af de sidste lande over USA, som frigiver slaverne. Danmark og Frankrig ligger sidst. England frigav dem allerede i 33. Det er 15 år før, og man kan altså svømme fra St. Jan, som den hed dengang, og over til Tortola, som er en engelsk ø. Og det var der mange, der gjorde. Og von Scholten er nødt til at tage stilling til, skal orlovsskibene ligge og skyde de her mennesker. Det gjorde man faktisk i nogle tilfælde. En debat, der er ret aktuel i dag med det, der foregår nede i syd for Italien, ikke? Skal vi åbne ild mod de her både med familier, der sejler til Tortola? Det gjorde man i nogle situationer, som von Scholten forbyder. Der sker så sindssygt mange ting der midt i 1800-tallet, og der er det så, at det vil jeg gerne skrive en bog om. Nu er jeg inde i det her stof, og det har hele tiden været min tanke nedenunder tæppet, at håbet er en tredjedel af tro, håb og kærlighed. Og historien om Scholten er selvfølgelig kærlighed, fordi han var en mand, der var meget drevet af sin kærlighed.
Så på et tidspunkt får dansk litteratur måske to slave-trilogier.
Ja,
fordi vi har den
uden
første
sammenligning i øvrigt.
Ja. Jeg tænkte også, at dronningen måske i sin nytårstale ville have omtalt det her 100-års jubilæum. Jeg tænkte måske også, når hun nu stillede op til en samtalebog med Thomas Larsen, De dybeste rødder hedder den, at hun ville komme ind på det her kapitel i Danmarks historie, som jo har gjort, at ikke bare kongehuset, men også alle de andre blåblåede og adelige og privilegerede mennesker i sin tid kunne komme sukker i kaffen og i det hele taget bo i højloftede stuer i Frederiksstaden. Og du har selv sagt, at et af de fire palæer, jeg ved ikke om det er rigtigt, men et af de fire palæer på Amalienborg er bygget for slavepenge.
Nej, nu har jeg siden hørt, at det nok formentlig er det meste af Amalienborg, fordi det meste af Frederiksstaden er simpelthen delvis finansieret. Det er svært at sige, hvad der kommer fra Asiatisk Kompagni, hvad der kommer fra Vestindisk Kinesisk, men det er... Der er givetvis mursten i alle de huse, som er bygget på sukkerpenge.
Ja, og man tænker jo ikke over, når man er i Frederiksværk for eksempel, og ser, hvor de gamle jernstøberier lå, og den måde, man lavede rifler på, at hele den der trekantshandel der med slaver og rifler og sukker, hvad det betød for Danmark i sin tid. Men igen, tavshed, massiv tavshed fra kongehuset. Så kommer der en debat, fordi at... folk i Dansk Vestindien, ikke os selv, men dem derover, som en smuk 100-års gestus forærer os en kopi af skulpturen, eller statuen, ja, skulpturen Freedom.
Ja.
Du blander dig i debatten, du siger, at den bør der stilles op, sådan i nærheden af Amalienborg, for det er der, den historisk hører hjemme.
Ja, jeg blev spurgt af nogle vakse journalister hen på politikken, hvor jeg synes den skulle stå, og det var der flere andre, der gjorde, og jeg sagde, at man kan lige godt skære ind til benet, og så sige, at den burde stå på Amalienborgs slotsplads, der vil den stå rigtig godt. Og... jeg kan ikke rigtig forstå den tavshed der, fordi det er jo omkostningsfrit. Det er jo øvrigt ikke. Det er jo ikke sådan, at det er dronning Margrethes tiboldfar. Kongefamilien skifter jo fra oldenborgerne. Så det er institutionen som sådan, kongehuset, var jo dybt involveret i slavehandlen og i sukkerproduktionen. Men det er altså en anden gren af familien. Men jeg synes egentlig, jeg har aldrig nogensinde ment, at nogen skulle sige undskyld. Jeg synes ikke, det giver mening, at nogle mennesker, der aldrig har holdt slaver, skulle sige undskyld til nogen, der aldrig har været slaver. Det har jeg aldrig sagt. Jeg har sagt, at jeg synes, man skulle markere det. Jeg synes, der er så meget andet, der bliver markeret. Der er Færøerne, der er Grønland, der er udstationerede danske soldater. Hvorfor dog ikke markere og nævne, at det er altså 100 år siden, vi solgte de her øer? Det er jo en milepæl i Danmarks historie, i hvert fald for nogle mennesker. Så det har jeg aldrig kunne forstå, men jeg vil på den anden side sige, jeg vil heller ikke være, jeg vil ikke være en mand, der debatterer det her, fordi det er ikke min rolle. Jeg vil meget hellere skrive den der bog om von Scholten, og så kan der være andre, der samler de tråde op.
Men nu er du jo forfatter og mangeårig professionel oversætter. Jeg kan huske, at du var oversætteren, der gik rundt med en t-shirt, hvor der stod, Jonathan Franzen skrev Purity. Jeg skrev Freedom. Ja. Undskyld, frihed.
Jonathan Franzen wrote Freedom. Jeg skrev frihed.
Ja. Præcis, det er mig, der roder i det. Men pointen var, at når man er oversætter, så arbejder man så meget med sproget, med den måde, man ligesom kan strække det danske sprog på, for eksempel, så det bliver ligesom ens meget personlige produkt, også som oversætter. Så du er sprogmenneske, og derfor er jeg nødt til her til sidst at spørge dig om hele den her sprogdebat. Altså i din roman bliver ordet nære jo brugt igen og igen, og vi har talt om næreavl for eksempel. Hvad siger du til den her debat, der er nu om dage om ordet nære? Det er ligesom det ene spørgsmål. Det andet er ligesom også, at man for eksempel i Sverige renser ud i navne, som kan siges måske at have en eller anden slagside, synes man derovre. Man må ikke kalde en fugl for en cigøjnerfinke, fordi det er nedladende over for cigøjner. Jeg tænker, man kunne også sige det modsatte. For fanden, jeg er cigøjner. Her er en cigøjnerfugl. Jamen altså, sådan er der nogen, der historisk har valgt at navngive noget, så lad det dog være. Hvad siger du?
Jamen, det bliver jo skruen uden inden. Hvad med en kvækkerfinke? Altså, det er så også fornærmende over for kvækkerne. Jeg synes, der,
jødekagerne har jeg også tænkt på.
Den er ikke rigtig god, var. Men jeg synes, man er nødt til ligesom at holde fast i, at der er to ting i det her, fordi jeg vil indlændingsvis sige, hvis jeg nogen samtidig kommer til at sige nære i anden sammenhæng, end når jeg taler 1700-1800-tals sprog, så er det fordi, jeg blev lidt miljøskadet af det her, fordi jeg mener faktisk, at hvis der bare i en forsamling sidder en sort person, som føler sig krænket over det ord, og det kan jeg faktisk godt forstå, at de gør, fordi det er sådan, det har nogle slave konnotationer, så skal man ikke sige det. Man skal ikke, alle de her kloge venner, jeg har, der taler om de etymologiske oprindelsen af sprog, nære ord, det bare betyder sort og sådan noget. Nej, det gør det ikke. Det betyder også alt muligt andet, og man er dybt naiv, hvis man tror, man bare etymologisk kan søge tilbage til oprindelsen af et ord, og så er det det. Altså, så det vil jeg sige indledningsvis. Men når vi så snakker noget, der foregik i gamle dage, jeg ville jo ikke kunne skrive den her bog, der står nære 550 gange i den, og jeg ville jo ikke kunne citere forordningen, så skulle jeg begå historieforfalskning. Og det er jo det, som svenskerne måske er godt i gang med, at man også vil fjerne det retrospektivt, og så bliver man jo historieløs, fordi så mister man, så vil man ikke kunne fortælle en historie som håbet. Nu er den desværre ikke solgt til Sverige, nu er den solgt til nogle andre lande, men jeg har gået og ventet spændt på, at en svensk forlag skulle byde ind på den, for jeg tror, de vil få et kæmpe problem, fordi hvad skal de egentlig, mennesker af afrikansk oprindelse, eller sådan, skal der stå hver eneste gang, der står nære? Det kunne blive en interessant øvelse. Så jeg synes, der er de to dele af den, som det er meget vigtigt at holde adskilt. Skal vi krænke mennesker i dag? Nej, det skal vi dele med, ikke? Men skal vi glemme vores historie og glemme, at vi engang krænkede dem på en meget, meget, meget værre måde, smed dem levende på bålet fanden galme i en tid, hvor inkvisitionen for længst var overstået? Det skal vi ikke glemme. Så der er to adskilte sider af det, og jeg tror faktisk, de fleste sorte mennesker vil være enige med mig i det synspunkt.
Mikkel Vraa, tak fordi du kom her i dag, og egentlig også tak, stor tak for din roman, som det har været en stor glæde for Politikens Litteraturredaktion at indstille til vores litteraturpris. Det bliver jo afgjort her den 19. hvem læserne har stemt på. Det er en læserafstemning, vi har. Udover Mikkel Vraas roman, så har vi jo indstillet Merete Pryds Helle for Folkets Skønhed, Christina Hesselholdt for Vivian, Olga Ravn for Den Hvide Rose, Peter Laugesen for Brev til en Maler, Peter Frederik Jensen for romanen Vold, og endelig Kirsten Thore for romanen Erindring om Kærligheden. Husk, at vi den 9. marts fejrer vinderen med en stor prisfest i pressen, som man allerede kan læse om i forskellige annoncer, vi har publiceret. Husk, at man kan købe billetter, ja, og husk også, at der ikke er så mange tilbage. Vi vender tilbage i næste uge med endnu et interview, og det bliver Kirsten Thore, det sidste i rækken af nominerede, som vi interviewer. Husk også at anbefale Bogfolk til venner og bekendte. Husk, at man kan få Bogfolk ganske gratis i iTunes og i App Store. Man skal bare downloade Politikens podcast-app, og så går det af sig selv. Du kan selvfølgelig også høre det på oldschool-manér via vores hjemmeside, pol.dk-podcast-bogfolk. På genlyt.